Дві універсалії. У книзі «Голосіння по сину» Ніколас Волтерсторф зауважує, що хоча впродовж історії люди навчилися розв'язувати чимало проблем, залишаються ще дві речі, з якими нам треба миритися – зло в наших серцях і смерть. Зло і смерть становлять універсальні проблеми, нездоланні для будь-яких намагань людини, і одного жахливого ранку Ньютаун, штат Коннектикут, стикнувся з обома. І багаторічні конфлікти, такі як у Сараєві, і кількахвилинні жахіття, подібні до бойні в школі Сенді Гук і терактів на Бостонському марафоні, сприяють тому, що реальність людського зла і надалі зазіхає на людський оптимізм. Мій рідний штат Колорадо нещодавно став свідком двох гучних злочинів – стрілянини в середній школі Колумбайн та в кінотеатрі міста Аврора. Пояснюючи поведінку вбивць, ніхто не може покласти відповідальність на злидні та брак освіти, тому що вони походили з привілейованих сімей. Адам Ленза, лиходій-вбивця дітей у Сенді Гук, жив у чудовому будинку у дорогому передмісті. Його мати отримувала аліменти в сумі майже 25 тисяч доларів на місяць, а сам він непогано вчився у школі. Стрілець з Аврори був одним з найкращих студентів магістратури факультету нейробіології. Що ж тоді пішло не так? Як молода людина може методично стріляти у своїх однокласників, незнайомих людей у кінотеатрі або, годі й уявити, розстрілювати впритул юрбу переляканих першоклашок? Після кожної такої трагедії преса починає шукати винних. Легкий доступ до зброї, а надто штурмового типу, відіграє очевидну роль, і кожна така подія призводить до нових дебатів та законодавчих ініціатив. Утім, інші суспільства з вільним обігом зброї, наприклад, Швейцарія та Канада, не знають подібних масових убивств. Чи слід нам тоді звинувачувати неувагу до психічного здоров'я? Убивці в Колумбайн, Політехнічному університеті Вірджинії, Аврорі та Ньютауні подавали тривожні сигнали, на які варто було би звернути увагу. Інші тицюють пальцями на відеоігри та все те насильство і тортури, якими нас годує Голлівуд. Деякі звинувачують медіа в тому, що ті надто багато уваги приділяють убивцям та різним злочинцям. Адам Ленза ретельно вів електронну таблицю з детальними описами масових убивств. Інші звинувачують суддів, які заборонили молитву і розмови про Бога в державних школах. Утім, мало хто називає ці дії злом, яким вони безумовно є. Але не Чарльз Шап'ю, архієпископ Денвера. Після трагедії в школі Колумбайн він сказав: «Сьогодні насильство просочило американське суспільство, оселившись у наших домівках, школах, на вулицях міст, у машинах, якими ми їдемо додому з роботи, у новинних медіа, у ритмах та текстах нашої музики, у наших романах, фільмах та відеоіграх. Воно настільки всеосяжне, що ми здебільшого навіть не усвідомлюємо його». На стрілянину в Сенді Гук Шап'ю, тепер вже архієпископ Філадельфії, відгукнувся так: «Бог добрий, але ми – вільні людські істоти, і як вільні, роблячи той чи інший вибір, ми допомагаємо формувати природу нашого світу. Кожне життя, втрачене в Коннектикуті, було унікальним, безцінним і незамінним. Але зло стало буденністю. У кожному людському поколінні його непочатий край. Чому Бог допускає війну? Чому Він допускає голод? Ми не є неминучим результатом історії, економіки чи якогось іншого детерміністського рівняння. Ми вільні, а отже відповідальні і за красу, і за страждання, до яких докладаємо руку. Чому Бог допускає таке зло? Він допускає його, тому що ми або інші, подібні до нас, самі обираємо його. Єдина ефективна протиотрута від зла, що оточує нас, розпочати із цієї миті жити інакше. Наша свобода чинити зло, по суті, є головним наріканням Івана Карамазова до Бога. Не будучи атеїстом, Іван принаймні вірить у можливість існування доброго і могутнього Бога. Він навіть допускає, що Бог одного дня може витерти кожну людську сльозу та знищити всі неправди світу, але все одно заперечує проти цього задуму через надто високу ціну. На його думку, Бог був надто недбалим, давши людям свободу. У романі «Брати Карамазови» Іван згадує низку потворних діянь. Про те, як вирізали ненароджену дитину зло на матері, нацьковували мисливських собак на восьмирічну дитину кріпака, про постріл з пістолета в лице малюкові. Всі ці випадки автор, Федір Достоєвський, черпав зі справжніх тодішніх подій. І якби він писав сьогодні, то цілком міг би додати ще й сцену, у якій озброєний чоловік розстрілює дітей у школі під час уроку. «Скажи мені прямо», – просить Іван свого брата Альошу, – «уяви собі, що ти сам зводиш споруду людської долі, бажаючи у фіналі ощасливити людей і дати їм нарешті мир і спокій. Але заради цього ти маєш обов'язково закатувати одне однісіньке мале створіння. Чи погодився би ти стати архітектором на цих умовах? Скажи мені, скажи, не бреши!» Альоша тихо відповідає «Ні». Агностик Іван здатен розгледіти зло і неспроможність будь-якої людської системи впоратися з ним, але не може запропонувати жодних рішень. Побожний Альоша не пробує заперечити йому, але все ж має рішення для людства. «Я не знаю, що робити зі злом, – каже він, – але я знаю любов». Відразу після того починається ключова історія роману – «Великий інквізитор», у якій самого Ісуса звинувачують у тому, що він дав аж надто багато свободи людям. І звинувачення ці лунають з уст саме представників церкви. Достоєвський розглядає проблему зла так само, як це робить Біблія, пропонуючи не філософські докази, а радше історію, правдиву розповідь про Еммануїла. Вирішивши не пригнічувати людську свободу, Бог натомість долучився до нас посеред усього зла і став однією з його жертв. Ісус не знищив зло. Він об'явив нам Бога, який готовий, заплативши величезну ціну, простити його та ліквідувати наслідки завданої ним шкоди. Звертаючись до зібрання в Ньютауні через 3 дні після Різдва, я прочитав пролог до Євангелія від Івана з перекладу «Послання». «Слово стало тілом і кров'ю та оселилося в околиці». «У якій же околиці оселився Ісус?» – запитав я себе знову. «Посеред ідилічних пейзажів з бездоганними галявинами та вікторіанськими будиночками?» «О, ні! Це було місце, про яке Матвій нагадує нам. У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає». Різдвяна історія розповідає щось дуже подібне до того, що відбулося в Ньютауні. Вчені вважають, що у Вифлеємі в ті часи було десь біля 20 дітей віком до 2 років, яких було вбито за наказом Ірода. Зрештою, і Бог, який так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, також втратив дитину. Бог знає дещо про горе, яке відчуває Ньютаун, а також горе кожного місця на мапі планети, просякнутого злом і смертю. Насправді Ньютаун, у перекладі «нове місто», старий, як цей світ.